Эфирде саат 6:30 болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ошто тирүү сиңдисин өлдү деп 1 миллион алган аял камакка алынды. Түрмөдөгү кош бойлуу аялдар оор шартта кармалганы эмнеден? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушул өңдөнгөн темалар, маектер жана спорт жаңылыктар болмокчу. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат.
Рахмат Жаңыл. Кыргызстанга Орусиядан күйүүчү майдын алгачкы партиясы келди жана май таңкыстыгы сейилдей баштады деп билдиришти Газпром нефт Азия компаниясынан. Кыргызстанды камсыздап турган Омск мунай компаниясы бажы биримдигине кирбеген өлкөлөргө күйүүчү май берүүнү 1-июлдан баштап токтоткон болчу. Буга Орусиядагы тартыштык жана Казакстандын өтүнүчү себеп болгон. Бул Кыргызстанда бензин тартыштыгын жаратып, баа 42 сомго чейин чыгып кеткен. Май маселесин мунун алдында Москвада Орусия жана Кыргызстан өкмөт башчылары Владимир Путин менен Алмаз Атамбаев талкуулашкан. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү катары эларалык издөөдө жүргөн кыргызстандык жарандар Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияев Бириккен Араб Эмираттарында кармалышты. Бул маалыматты Ички иштер министрлиги тастыктады. 1-июнда АКШ президенти Барак Обама кыргызстандык Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү кооптуу банки барондорунун тизмесине киргизгени кабарланган. Алмамбет Анапияев Көлбаевдин оң колу катары саналган. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Грекияга жардам көрсөтүүнүн экинчи баскычын Берлинде талкуулап жатышат. Жыйындын алдында Франция президенти Николя Саркози менен Германия канцлери Ангела Меркель чукул жолугушуп бир пикирге келишти. Берлин мурдараак жардам көрсөтүүчү программага жеке ишкерлер кошулсун деп сунуштап, бирок Париж аны колдобой жаткан. Грекияда дефолтту болтурбоо үчүн 110 миллиард евро керектигин талдоочулар айтып жатышат. АКШнын Атлантис космостук кемеси 4 астронавт менен чогуу жерге келип конду. Муну менен ал Space Shuttle программасынын 30 жылдан ашык тарыхына чекит койду. Британ коргоо жана тышкы иштер министрликтери Гилмент провинциясында 2 британ аскери кармалгандыгын тастыкташты, бирок маалымат каражаттарына жарыяланган негиздерди бышыкташа элек. Мурдараак бир катар батыш маалымат каражаттары британиялык бул 2 аскер ооган согушкерлеринин катарында эл аралык күчтөргө каршы согушуп жүргөндүгү тууралуу жазып чыгышкан. Баткен аймагында зилзалада жабыркагандар үчүн 115 чатыр тигилди. Чукул кырдаалдар министрлигинин акыркы эсептөөлөрүнө караганда жер титирөөдөн Баткен Ош областарында социалдык маданий 56 имаратка 687 турак жайга зыян келтирилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймагында 20 июлга караган түнү 8 балга чейинки деңгээлдеги жер титирөп Өзбекстан тараптан адам өлүмү катталган. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кылмыш кодексинин жала жабууну кылмыш катары караган беренесинин алдын салынышын кубаттады. Мындай билдирүүнү элчиликтин маалымат кызматы бүгүн таратты. Чүйдө табылган Будданын айкелин коргоо милдети жергиликтүү айыл өкмөтүнө тапшырылды. Июлдун ортосунда Кызыл Суу айылынын чыгыш тарабында Будданын айкели табылып, анын 8-9 кылымдарга таандык экендиги аныкталган. Бул эстеликти калыбына келтирүүгө Орусиянын Эрмитажы жардам бере тургандыгы да кабарланып жатат. Жаңыл.
Рахмат Бурулкан Турдубек кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы июлдун 22-сінде Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Чүй Ысык Көл областарынын кээ бир тоолуу райондорунда гана өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түнкүсүн чүйдө түштүк областарда 15-21 градус жылуу болот. Көлдө Таласта 9-16, нарында 5-10, ал эми тоолордо болгону 0-5 градус жылуу. Күндүзү чүйдө түштүк областтарда 30-36 градуска чейин ысыйт. Таласта 28-33 болсо, көлдө нарында 23-28, ал эми тоолордо 7-12 градус болот деп болжолдонот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамал батыштан, ылдамдыгы секундасына 4-9 метр болуп согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүзү 32-34 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Оштогу жаңжалда сиңдим өлдү деп миллион сом компенсация алган аял кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, Ош областынын Өзгөн районунун 40 жаштагы тургуну Айнура Жокеева бир тууган сиңдиси Токтокан Жокеевнин атына жасалма документ менен өкмөттөн компенсация төлөтүп алган. Жокеевага каршы көз боемоочулук беренеси боюнча кылмыш иши козголду деп билдирет Оштон Эрнест Нурматов.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Токталиевдин маалымдашынча, былтыркы кок алаңда каза болду делген Токтокан Жокеева Кара Суу районунда жашап жүргөн. Ал үчүн мамлекет тарабынан берилген 1 миллион сом компенсация анын эжеси Айнура Жокеевага тийген.
Гражданка Жокеева Айнура, 1971 года рождения, уроженка и жительница Узгенского района.
Ош облусунун Өзгөн районунун 40 жаштагы тургуну Айнура Жокеева 1989 жылы туулган. Бир тууган сиңдиси Токтокан Жокеевнин 2010 жылкы трагедиялуу окуяларда каза болду деп жасалма документ жасап, компенсация катары өкмөттөн 1 миллион сом алган. Бирок иликтөөнүн жүрүшүндө Токтокан Жокеева Кара Суу районунун баш булак айылында күйөөсү менен тирүү жашап жүргөндүгү аныкталды.
Токтокан Жокоева жива и проживает со своим мужем скрытно в селе Башбулак Карасуйского района.
Дейт Нурланбек Токталиев. Буга чейин маалымдап алгандай, Айнура Жокеева бир жылдан бери мамлекеттен миллиондон башка да түрдүү жардамдарды алып келген. Өткөн жылдын август айында июндагы окуядан каза болгондордун арасынан сиңдиси Токтокан Жокееваны таануу шейиттеринин катарында жерге жашырган. Өзү таанып аткандыгына байланыштуу ал кезде эч ким деле күмөн санаган эмес. Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчи орун басары Тургун Айым Айтиеванын белгилешинче, медициналык текшерүүлөргө алынбагандыктан ушундай адашууларга жол берилиши мүмкүн.
Бул жанагыдай сиздердин арасында болгон эмес. Табылгандардын арасынан эле таанып эле алып кеткендерден. Мындай эле бул менин тууганым деп эле кадимкидей баягы карарып кете элегинде, же куруттап кете элегинде, же өрттөп кое элегинде эле алып кеткен өлүктөрдүн бирөө. Ал эми жанакы окшоп арасына медициналык кызматкерлер кирип, же болбосо тергөө органдары сүрөткө алып тигиндей мындай эметкендердин баардыгы көбүрөөк көңүл бурулуп калган.
Алдамчылык жол менен мамлекеттен 1 миллион сом алган деген айып менен кармалган Айнура Жокеева учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын Ош бөлүмүндө камакта отурат. Аны менен байланышууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми өлдү делген Токтокан Жокеева болсо, буга чейин туугандары анын тирүү экендиги тууралуу билбегендигин ачыктады. Анын айтымында былтыркы кок алаңга чейин эле ал үйүнөн таарынып чыгып кеткен. Ошондон бери туушкандары менен кабарлашпаган Токтоканды үйүндөгүлөрү Ошто кандуу күндөрү каза болуп калган деп тажиясын өткөрүп салышкан. Кара Суу районунун баш булак айылында турган жеринен жолукканыбызда ал бизге буларды айтып берди.
Баракатты болуп согушайам, эмне болуп чыга калган өнүп отурам. Ушун мурун билген эмес да, билген эмес. Мен үйдөн таарынып эле чыгып кетип, мына тагама келип тийип алганмын. Тагама ыйлак тарап дагы эч ким адресин бербей, муш жерде жиберейт. Келип алып мага алар деле күн көрбөсүбөйт деген болуптур деп бул адресин бербей эле жүрдүк. Мен каяктан билейин, мен өлтүрүп көмүп коюшкан, түрлө өлтүрүп койсо намыс кылат да. Кийин эжемкинде барып атпаймынбы ошондой бир ишти.
Жокеевнин белгилешинче 1 миллион сомдун чырына Өзгөн райондук социалдык бөлүмүнүн кызматкерлеринин да тиешеси болушу мүмкүн. Анткени акча берилердин алдында Токтокандын тирүү экендиги такталып калган эле. Ага карабай ортодо акча жеген кишилер эжемди ушул жолго түрткөн экен, дейт ал.
Кичинекейден бери жетим болгон нервни болуп калган, ар баланы ойлоп көчөмө-көчөжүп же иштеген акларын жетирип биринчи баламдан да айрылууну отурсам, бул жерге келип өзүн тилим кылып жүргөн менден эмне күнөм, эмне айып менде? Аз бирөө сен жаса сурак кылды, мен айттым, мен билбейм экенин. Миллиондун баарын иште тийишип тур да 150 000 калыптыр, аны уже алып ашкандыр прокурор, сурокурор, билбейм.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул иш боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Маалыматтарга ылайык, былтыркы жылы Ош жана Жалал-абадтагы кандуу капсалаңда жакындары каза болгон 400 ашуун жаранга 1 миллион сомдон компенсация берилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улансак, кош бойлуу 5 аял Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайда начар шартта кармалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Ахун билдирди. Аялдар колониясынан бул жерге которулуп келген. Аялдарды турган жайда кабарчыбыз Элиза Кененбаева болуп келди.
Ээ! 13 июль күнү Бишкектеги опера жана балет театрынын имаратынын алдына 5-6 айлык курактагы ымыркайды таштап кетишкен. Свердлов райондук ички иштер кызматкерлери наристени дароо тез жардам менен ооруканага жеткиришкен. Аталган башкармалыктын жашы жете элек өспүрүмдөр боюнча бөлүмүнүн башчысы Эркинбек Сагынбаев бул жыл башынан берки экинчи окуя экенин белгиледи.
Биринчиси дагы болгон, ал эми үйдүн корозуна чыдап кеткен, ал үйдөгүлөр бүт шарттары бар, үйдүк жайы бүт жакшы шартта жашаган кишилер экен, алар баланы багып алышкан өздөрүнө.
Азыркы тапта аталган фактылар боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын Сагынбаев кошумчалады.
Кечиресиздер, түрмөдөгү аялдардын, кош бойлуу аялдардын абалы тууралуу Элиза Кененбаеванын репортажын аны азыр угуңуздар.
Уруш болгон, биз жолдошум экөөбүз билбестен бычак сайылып алган. Бычак сайылгандан 13 сааттан кийин реанимациядан өтүп кетти сокулукта. Бойунда 9 айыл уже көз жарам жок. Бияка ошо
өзүн Жамиля деп тааныштырган булайым азыр номер 1 убактылуу кармоочу жайда камакта отурат. Май айында чыккан сот өкүмүн бир аз жеңилдетүү үчүн ал апелляциялык арыз менен кайрылган.
Февралдан бери отурам. Майда сотум болгон. Положенияда экенимди карабастан 12 жыл берип койгон. 6 жашта бойго жетелек кызым бар, несовершеннолетний. Адвокатка көп акча керек экен услугасы үчүн. Мен дежурный адвокат жалдаганчумун. Ордерине төлөп бербейбиз, ошол. Мен статьям боюнча 8 жылдан 15 жылга чейин. Мен мурда соттолгон эмесмин. Баламды дагы карашкан жок, боюнда бар экенин дагы карашкан жок. 12 жыл берип чыкты. Ооба, Чуйска областная жаздым, ошону күтүп турам азыр.
Жамиля менен кошо бир камерада 6 аял жашайт. Алардын 4-ү кош бойлуу. Дал ушул аялдар менен жолугуп кеткен Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акун мындай шарттарда кош бойлуу аялдарды кармоо мүмкүн эмес дейт.
Бул деген вообще бүтүн дүйнөлүк стандартта жок, булар общий ийме менен чогуу боюнда барлар жаткан. Переживать этип атат, дарылоо маселеси жакшы эмес. Дүйнөлүк стандарт боюнча боюнда бар аялдар, мына ушундай бир оорулуу аялдар, туберкулез менен ооругандар, бул өзүнчө кармалыш керек. Буларга деген башкача талап болуш керек. Мамлекеттин өзүнүн бир саясаты болуш керек. Боюнда бар аялдар же баласы менен түшүп калса, аларга болсо башкача мамиле болуш керек дүйнөлүк стандартта.
Ал эми номер 1 тергөө изоляторунун жетекчиси Илмаз Алдаяров камактагыларга мыйзам чегинде баардык шарттар түзүлгөнүн, ал эми чогуу жашап жаткан өспүрүмдөр аялдардын суранычы менен бир бөлмөгө жайгаштырылганын айтууда.
Беременные женщины содержатся в камерах отдельно.
Боюнда бар аялдар өзүнчө камерада кармалат. Баардык шарттар түзүлүп берилген. Вентилятор, телевизор койдуруп бергенбиз. Ар дайым медициналык көзөмөлдө болушат. Жакында мынакей бирөөсү көз жаргана жатат. Биз дароо тез жардам чакырып, Бишкектин төрөт үйлөрүнүн бирине жеткирүүгө даярбыз. Ал эми чогуу жашаган жашы жете элек өспүрүмдөр боюнча айта кетсем, алар кош бойлуу аялдардын суранычы менен бир камерага жайгаштырылган. Анткени алар жардам берип турушат.
Например, они могут индивидуально себе приготовить пищу. Подростки за ними ухаживают.
Медициналык жактан баары көзөмөлдө болгону менен убактылуу кармоочу жайда гинеколог жок деп билдире кетти аталган жайдын санитардык бөлүктүн врачы Гульниза Молдоева.
Негизи бизде өкүнүчтүүсү бизде гинеколог жок да. Биздин даже штат жок, гинекологдун штаты жок. Биз өзүбүз башка специальностьтагы врачтар карап турабыз. Бирок ушул гинеколог болсо абдан жакшы болот.
Албетте канча баары жакшы делген менен түрмө деген түрмө эмеспи? Бир аз караңгы, жарык жетиштүү эмес. Бөлмөнүн бир бурчунда тамак жасап ичишет экен. Бишкекке жааматташ жерде аялдар колониясы бар. Быйыл жазда кыргыз өкмөтү уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш баштаганы криминал дүйнөнүн оңдогон ана баштарын кармап, аларды аялдар түрмөсүнө кармоону чечишкен. Ал эми соттолгон кыз келиндердин бир даарын балдар түрмөсүнө, бир даарын убактылуу камак жайга которушкан. Буга байланыштуу бир топ укук коргоочулар убактылуу кармоочу жайда аялдар жана эркектер бир кармалып, укук бузуу орун алып жатат деп билдирүү таратышкан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Кылмыш дүйнөсүнүн түбөлдөрү катары эл аралык издөөдө жүргөн Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияевтер Бириккен Араб Эмираттарында кармалды. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Грекияга жардам көрсөтүүнүн экинчи баскычын талкуулап жатышат. Беларусьта кол чабуу акциясына катышкандарды кармоо уланууда. Баткенде зилзалада жабыркагандар үчүн 115 чатыр тигилди. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кылмыш кодексинен жалаа жабуу кылмыш катары каралган берененин алынып салгандыгын кубаттаган билдирүү таркатты. Кыргызстанга Орусиядан күйүүчү майдын алгачкы партиясы келет. Кызыл суу айылынын чыгыш тарабында табылган Будданын айкерин коргоо милдети жергиликтүү айыл өкмөтүнө тапшырылды. Азия өнүгүү банкы Борбор Азия менен Иранды байланыштыруучу темир жол куруу үчүн 125 миллион доллар бөлүдү. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Студияда Жаңыл Юсупжан. Прикладтык илимий изилдөөлөргө бийликтин мамилеси кандай? Университеттеги окуунун абалы, саясатчылардын маданияты жана башка маселелер боюнча Кыргыз Илимдер Академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору Жаныбек Шаршаналиев Амирбек Азам уулунун суроолоруна жооп берет.
Жанбек агай, Илимпоз Улуттук Илимдер Академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору. Азыр ушул милдетти аткарып атасыз.
Ооба.
Сиздердин институт акыркы бир жылда кандай илимий продукция чыгарды?
Бул жөнүндө эки сөз менен айтууга болбойт. Эми бизде мисалы көптөгөн эле илимий жаңылыктар ачылып, инновациялык жаңы техникалар болуп атат. Бирок баягы мурунку жылдарга караганда сөзсүз кеңеш азыркы мүмкүнчүлүгүбүз аз. Жалпы республиканын саясий жана экономикалык абалына байланыштуу.
Азыр рынок экономикасы шарт, айрыкча азыркы шартта кайсы гана ишкананын салымын акча менен баалап калды. Сиздердин институттун ишмердүүлүгүн ушундай бааласа болобу азыр?
Чынында айтканда илим жагы дагы коммерцияга айланып баратат. Себеби биздин жасаган продукцияларыбыз баалай турганы бул рыночный экономикада. Мисалы мына батыштагы илимий техникалыктардын өсүшүнүн эң бир себеби ошол мына рыночный экономикага байланыштуу. Ойлонуп табылган жаңылыктардын көбү өндүрүшкө батыраак өтүп, анан кийин сатуу продукциясына айланат.
Сиздердин институт өзү канча акча өздөштүрдү да акыркы бир жылда, болжол менен айтууга мүмкүнбү? Же бул алдыңкы жылга салыштырмалуу?
Эми бул мүмкүн. Мен чынын айтканда баягы орусча айтканда остаточный принцип менен болуп атат да. Мисалы биздин институтта бир 5 миллион 600 000 сомдун тегерегиндеги бөлүнөт, анын көбү эле айлыктарга, совет убагындай приборлор алууга, андан башка жанагындай материалдык техникалык өсүш үчүн көп нерсе сатып алып, приборлор сатып алып азыр жок. Баягы эски приборлор, эски каражаттар менен иштеп атабыз. Мына кептин бар ошондо болуп атпайбы?
Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясына акча эптеп септеп эле бөлүнөт деп атасыз. Бүгүнкү Кыргызстандын илимин абалын кандай бааласа болот? Себеби азыр илимпоздор көп. Доктор дегендер өтө көбөйдү. Бирок кыргызстандык илимпоздордун илимге кошкон салымы жөнүндө биз эчтеке айта албайбыз.
Билим жана илим структураларынын акыбалы начар. Түз жана принципиалдуу айтканда алардын акыбалы начар. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда мамлекеттик ойлонулган, мен басып айтып атам, ойлонулган ыраттуу илимий саясат жок Кыргызстанда. Башкаруу бийлик структураларынын фундаменталдык илимди тооттогон мамилесинин натыйжасында Улуттук Илим Академиясы 20 жылдан бери эптеп жашап келе жатат. Бирок ошого карабастан ар түрдүү жаңы инновациялык ачылыштар бар. Аларды пайдаланбай келе жатат мамлекет.
Конкреттүү айтасыз, кандай мисалы сиздер сунуштаган илимий инновациялар?
Конкретный эле бир эле мен айтайын. Мына мен өзүмдүн лабораториямда 4-5 жылдан бери манагы электр тарбагынан көп нерселер уурдалып жатпайбы, расход болуп. Ошолорду жоготуш үчүн автоматизированный система управления контроля деген чыгарганбыз. Мында биздин өзүбүздүн патентибиз да бар. Алар мынагы жасалган опытный баягы образецси да бар. Чоңдордон премьер министрден баштап баардыгы келген газеттерге чыгарылган. Бирок ар түрлүү моменттер боюнча мынаги энергия барондору, коррупционктор муну кабыл албай жатат. Себеби дегенде анда жалпы башы уурдалып жаткан эмелер токтолунок.
Жаныбек агай, эгерде ушул сиздер сунуш эткен илимий ачылышты электр энергия тармагында колдонсо, чыгымдар ошолор канча процентке төмөндөмөк?
Азыркы уурдалуу жагы, жоготуу жагы 40% чейин деп атат. 40% чейин. Анын ичинде 10% техникалык жоготуу бар, калганы коррупциялык уурдалуу. Мына эгерде биздин системаны мамлекет өзүнө алып туруп колдонула турган болсо жалпы бүт жоголот. Себеби мына 50 метр аралыктан эле баардыгын ал билип коет, канча уурдалды, ким уурдады, кайка кетти дегендей. Себеби буга мамлекеттик чиновниктерге жакпай жатат. Асыраларда Кытайдан келген счетчиктерди алып коюп атат. Бирок алардын эң жаман жери биздин ойлоп тапкандан начар бардык жагынан анан ремонттоого да болбойт. Эч кандай принципиалдык монтаждык схемалары жок. Биздеки болсо Кытайга зависимый болот. А себеби буларга кээ бир чиновниктер абдан ошого кысылып атпайбы? Себеби алардан өзүнчө ара тургандарын алышканда. Мындай иштер биздин академияда көп. Мен жалпы бир оюмду илим билим жөнүндө айтып кетейинчи. Академия кызматкерлердин саны эгерде мурун 3600 болсо, азыр 1870'ге чейин кыскарды. Бул совет убагында башкаруу кереги жок чиновник аппараттар кала берди. Алар ырылык заманга өтө тоскоол болуп жатат. Эски кабыл алынган пункттар аткарылбаган устав менен жашап келе жатабыз. Тез турда жалпы чогулуш аркылуу уставды өзгөртүп академиянын таатыктуу баркын чоңойтуш керек. Өкмөттөн чоң капиталдык жардам керек. Себеби өнүккөн илими жок мамлекет эч качан эгемендүү мамлекет боло албайт. Башка өлкөлөрдүн колониясы. Экинчиден орто жана жогорку билим берүү структураларынын деңгээлдери өтө төмөн. Анын себептери мамлекеттин экономикасынын начарлыгы, элдин турмушунун кескин ылдый түшүп кетүүсү.
Агай, токтосоңуз, азыр эле айттыңыз да, билимдин сапаты төмөн, себеби ал экономиканын абалы өтө оор дедиңиз. Ал эми 20-30 жылдары экономиканын абалы начар болгону менен билимди мыкты берген го. Эмне үчүн? Мына 60 жылдары деле, 50 жылдары сиз өзүңүз билим алган тушта деле.
Туура. Бирок анда биологиялык бул адамдардын жаштардын бул илимге умтулуусу алардын түшүнүгү башкача болгон. Азыр баардык эле бизнеске айланып турмуштун шартынан билимдин авторитети жоголгон. Ошол себептен азыр билим өтө темен түшүп калды. Мугалимдердин сапаты начар, мектептерде дагы жогорку билим берип аткан университеттерде дагы. Андай мындай колунан келген акылдуу кишинин баары рынокко кетип калган. Мамлекет аны кармай албай атат. Мына ушул себеп мурун болсо жетишпесе дагы биз күнү түнү окуп мына ушул аркылуу биз киши болобуз, ушул аркылуу биз специалист болобуз деп окуганбыз. Мына мен өзүм мен ушул билим аркылуу Россияда жетим болуп канча көп жылдар жүрдүм. Эч ким жардам бербей ошолордо бүт окуу жайларын сатличием менен бүтүп келдим Россияда. Болгондо дагы жаңы специалисттер автоматика, кибернетика, телемеханикасы менен. Себеби тырышып эч кандай жетишпесек дагы мына коридорлордо жатып кельсовый сабак менен өткөнбүз. Азыр андай жок. Баардык эле оңой окуу жайларына барып, оңой бүтүп лызе дипломдорду алып жүргөндөр болуп атат. Мугалимдик адистиктин баркы жок. Жогорку окуу жайларда адистерди плансыз баш аламан даярдоо өлкөнүн техникасын, технологиясын көтөргөн инженердик адистерге мамлекет өзгөчө көңүл бурбай жатат. Жалаң эле оңой окуган юристтердин, саясатчылардын, педагогдордун, экономисттердин саны жылдан жылга эбегей көбөйүшүүдө. Буга мамлекет эч кандай мындай тоскоол койбой калды.
Сиздердин институттун илимий ачылыштарына өкмөт такыр кызыкпады дедиңиз. Өкмөттүн ушундай экономика үчүн өтө пайдалуу нерсеге кызыкпай жатканы эмнеден? Алардын билими төмөнбү же илимий түшүнүгү жокпу?
Биринчиден алар ар түрлүү метод менен бизге мына каражат аркылуу жардам бербей жатат. Биз аны бир бекер ойлоп тапкандан кийин аны биз серийный выпуска кылышыбыз керек да. Өндүрүштө чыгарышыбыз керек. Конструкт ошондо эле акча жок дегендей деп. Себеби алар өздөрү эле сүйлөшүп алып ошо коррупция. Мына мен ушул жөнүндө премьер министрге жакында жаздым кат. Кыргызстан үчүн мына ушундай керек. Келсин, көрсүн, жарасын. Ответ жок эч кандай реакция. Мен премьер министр жамандыгым келбейт, мосал катты алгандыр да эместир. Анын баары эле баягы энергетика министерствосуна жиберсе ошондо коррупциялардын баары ошондо.
Мамлекеттик структураны өзгөртөбүз деп парламенттик башкарууга өттү. Бул деле азырынча эмне натыйжа бере элекпи?
Сөзсүз да. Азыр эми бизге баягы айткандай переходной период болуп атпайбы? Менин оюмча мына парламенттик бул түзүлүш жалпы туура. Бирок биздики ага көнгөн эмес, көп жерден элибиз дагы ишине даяр болбой жатат. Парламент айланайын ай 51% эл катышса, 147 партиялардын ичинен 29 катышпадыбы? Ошонун ичинен бирөө дагы бир 20-30% алган жок. Баардыгы араң 5%ге жетпей калды. Сүйлөсө эле эмне дейт? Эл үчүн кайсы элди айтып атат? Эл сайлаган жок аларды. Алардын достору, кландары, туугандары, урусчулары сайлады. Анда ошолордун атынан айтпайбы? Бул эмне деген мисалы? Келтир. Атын карасаң аттары тимир асманда. Атамекен, ата журт, O Кыргызстанда легитимный, чын айтканда, бир партия жок. 20-30% эл колдогондон кийин ал кайсы партия? Көптөгөн башка өлкөлөрдөн айнымалып Кыргызстандын парламентинин депутаттарын өзгөчө шарт түзүлгөн. Аларга эми карасаң муядасың. Мына сиз окуп атабыз. Прибалтикада, ошол эле Германияда эч кандай өзгөчөлүгү жок, квартирасы жок эле машинелерди минбей велосипед автобустар менен чоң айнек көрүнгөн топтор болуп иштеп жүрөт. А бичкилерди карачы. Камери Тойотолорду минген отдельный кабинеттер, тербелип турган стулдар, кол тийбестик, башка чоң логотовлор болуп атыр. Депутат кандай болуш керек? Ал анык терең билимдүү. Чоң адис болбостон, орусча айтканда порядочный таты инсан болуш керек. Андан башка ден соолугу чын, кээ бирөөлөрдүн психиатрлордон өтүшүш керек. Докладтарды өзү жазыш керек да. 10 минут шпаргалкасыз кыргызча сүйлөй албаган депутат бул эмне деген депутат? Бир депутатка 2 кеңешчи Амирбек.
Ооба.
2 жардамчы бар экен. Анын кереги эмне? Андын аларда өздөрүнүн акылы жокпу? Менин оюмча анда ушундай болуп атат. Конечно, алардын ичинен сөзсүз тажрыйбалуу, татыктуу кишилер, адис мыктылары бар, сөзсүз. Жогорку кеңеш жөнүндө көп вопростор бар. Мына биздеги эле болсо эл үчүн да сүйлөшөт. Ошол жанагы эле добуш берген кишилердин атынан айт, жалпы атынан айтууга кандай акысы бар? Анан дагы сүйлөшсө эле азыр чынын айтам дейт. Ар бир киши мен чынын айтсам эмне аны калган убакта калып айткан кишилерби?
Кыргыз Илимдер Академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору Жаныбек Шершеналиев Амирбек Азам уулунун суроолоруна жооп берди. Азаттыктан анда кезектеги жарым саат уктуруусту спорт жаңылыктары менен аяктасак, микрофондо Кабыл Макеш.
Санкт-Петербург шаарында бокстан эл аралык турнирден кыргызстандык жаш жигиттер кайтып келишти. 13-чү Азия оюндарынын коло байгеси жаштар командасынын улук машыктыруучусу Талайбек Кыдыралиев Санкт-Петербургтагы бокс таймашында кыргызстандык жигит коло байгелүү болгонун Азаттык айтып берди.
Баякта 14 өлкө катышты. Биздин 52 килограммдагы Шеров Мирбек деген биринчи бойдо сборная Россиянын баласын утту. Экинчи полуфиналда Алоян деген биринчи номер чемпион Европа ошол жигитти менен таймашып жакшы өнөрүн көрсөттү.
Эл аралык мелдеште таанылган жаш уландар августта Түштүк Кореяда өтө турган дүйнө биринчилигине барууга соңку даярдыктарын көрүшүүдө. Учурда бокстан Кыргызстандын тандалма командасы Кытайдын Акчи шаарында өтүп жаткан эл аралык мелдешке катышууда. Биринчи номерлер деп аталган жигиттерди башкустат Адылхан Бекболотов баштап барды. 21 июлда Алматыда кыргызстандык эмгек мигранттары Курманжан датканын 200 жылдыгына арналган спорттук мелдештерди, улуттук оюндарды өткөрүштү. Кыргызстандык мигранттар волейбол, кыргыз күрөшү улуттук оюндар боюнча мөрөй талашууларга катышканын Алматыдагы кыргыз маданий борборунун тең төрагасы Алтынбек Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Спорт оюндарын уюштуруп атабыз. Буда волейбол, күрөш, анан аркан тартыш, бука тартыш кылып атабыз да. Андан көп деле оюн кылсак болот, эми өзүбүздүн жер болбогон үчүн бирле күнгө уруксат алдык. Деде граждан алган кыргыздарды чакырдык,
деди Алтынбек Сыдыков. Жеңишлерге тышкы иштер министрлигинин Алматыдагы башкы консулдугу, өлкөнүн миграция жана калкты ишке орноштуруу министрлиги баалуу сыйлыктарды, дипломдорду тапшырды. 21 июлда футболдон Кыргызстандын тандалма командасы Ташкент шаарына барды. 23 июлда Ташкенттин Пахтакор стадионунда 2014 жылы боло турган дүйнө чемпионатынын талапкерлерди ирге алуу оюндарынын алкагында Кыргызстан жана Өзбекстан тандалма командаларынын биринчиси беттешүүсү болот. Жооп иретиндеги экинчи беттешүү 28 июлда Бишкекте өткөрүлөт. Футболдон Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Боби Кадыркуловдун пикиринде Өзбекстандын командасынын даярдыгы мыкты. 21 июлда эркин күрөш балбандары Украинада өтө турган эл аралык турнирге жөнөп кетишти. Алар менен кошо кыргызстандык Калыс Саннидин Азизбаев Украина жана Польшада өтө турган эл аралык мелдештерге калыстык кылуу үчүн баратканын Азаттык айтып берди.
Киев шаарындагы Олимпиадачылар деген турнир болот. Ошого катышабыз 22-25 июлда. Андан соң Польшанын Познан шаарында Циолковскийдин атындагы эркин күрөш боюнча дагы эл аралык мелдеш болот.
21 июлда грек-рим күрөшүнөн уландар командасынын курамы такталып, Румынияда өтө турган дүйнө биринчилигине аттанганы турушат. Бухаресте 26 июлда баштала турган дүйнөлүк таймашка өлкөнүн намысын жетип албаган коргойт. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди Азаттыктын Доор Ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл жусуп жана алып бардым.